I epidemiologien studerer vi forekomsten av sykdom i samfunnet. Og i legemiddelepidemiologien forekomsten og fordeling av bruk av legemidler i samfunnet. De her studiene baseres på at folk er med. Men er alle med? Når vi snakker om bias eller seleksjonsbias, så ser vi en dreining av effekten. Fordi alle er ikke med i studien. Hvordan er de forskjellige? De som sier ja til å være med i en undersøkelse, svarer på spørreskjema, bidrar inn i forskning, og de som sier nei. Vi står i fare for å kunne trekke feil konklusjon. Det andre begrepet, effektforveksling, confounding, handler om at andre ting enn det vi faktisk studerer, forklarer årsaken til sykdom eller god helse. To sentrale begreper, de er på en måte søskenbarn, men allikevel forskjellige. Ja, da skal vi gå i dybden på to sentrale begrep, effektfordreining og effektforveksling. Kjært barn har som kjent mange navn. Det gjelder spesielt da bias, effektfordreining og confounding, konfunderende faktorer. Mange har prøvd å sette gode norske ord på bias og confounding. Vi sliter litt, og det kommer til å bruke begrepene litt om hverandre. Men det er nok fordi det her er to temaer som har fascinert veldig mange forskere, fordi de står sentralt når vi da innimellom er så uheldig å trekke feil konklusjon av forskning som er gjort. I forhold til innlæringsmålene her, effektforveksling og effektfordreining. Kanskje burde jeg hatt det i to ulike forelesninger, for de er altså helt forskjellige. Men allikevel, her kommer det. Jeg trekker fram denne artikkelen her fra The Lancet i 2003. Breast Cancer and Hormone Replacement Therapy, The Million Woman Study. Det høres jo flott ut med The Million Woman, men det er altså ikke en million kvinner, men allikevel veldig mange kvinner. Da man gikk inn på en såkalt meta-analyse og samlet data fra mange ulike studier som var gjort for å se om hormone replacement therapy, som er da hormoner som brukes til kvinner mot overgangsplager, om der da gir en økt risiko for brystkreft. Det som var interessant i denne studien her, det var at man fant at de kvinnene som opprinnelig ble inkludert i studien, altså det som heter bias eller seleksjonsbias, var forskjellig fra kvinner som da ikke var med i de her utprøvningene av HRT, Hormone Replacement Treatment. Så det som var det store salgsargumentet for denne type behandling, at det ble overfor kvinner presentert litt som ungdomspillen. Her fikk man da, i overgangsalderen er det jo sånn at østrogenproduksjon hos kvinner går ned. Man mistet det likte av det ungdommelige, friske, glatte hud, at man strutter litt her og der. Så det ble brukt av mange kvinner for å både unngå plager som hetetokter og dårlig nattesøvn og plager man hadde i forbindelse med overgangsalder, men man opplevde det, kan du si, nesten som en sånn ny ungdomstid i det hele. Det bruktes av millioner av kvinner på verdensbasis, men når man da etter hvert med å bruke epidemiologiske studier og meta-analyser, der man samlet data fra mange ulike studier, fant man altså det motsatte med det man kanskje hadde trodd, at dette hormonbehandling beskytter mot ulike typer kreft, men man så da en rett og slett en økt forekomst, en økt insidens av brystkreft hos kvinner. Siste ord i denne saken er da ikke sagt. Hvis man bare googler litt forsiktig på The Million Woman Study fra 2003, så ser man at i de 10-12 årene som har gått etter at denne studien er publisert, gjenser masse kritikk av metoden som også ble brukt i The Million Women Study, om man faktisk hadde tatt høyde for nettopp konfunderende faktorer, effektforveksling og bias effektfordreining. Så hva det her for noe? Jo, det altså bias en skjevhet i materialet vårt. Og ikke bare en skjevhet, det systematiske skjevheter. Så tilfeldige feil, det kan vi sjelden gardere oss mot. Det vi gjør i kliniske studier da, det å randomisere eller allokere personer til tilfeldig i ulike typer testgrupper. Så de tilfeldige feilene kan vi prøve å fordele jevnt ved å ha en randomisert, kontrollert studie. Men systematiske skjevheter, det de vi mest redde for, for de forskyver resultatene våre systematisk i bestemt retning, uten at vi helt det vanskelig å få øye på de tingene. Så hvis man går i en hvilken som helst metodebok, så finner man en liste på 5-10 ulike typer bias eller effektfordreving som er mulig. Jeg nevner tre her. Den ene er da recall bias. Hva det folk husker når de rapporterer? I denne ulike type befolkningsstudien som gjøres, som gjelder da hormonbruk, enten det p-piller eller legemidler brukt mot overgangsplager, så er det jo ulike varianter. Og spørsmålet når og hvor lenge brukte du ulike typer p-piller eller ulike typer hormonpreparater. Så en sånn at man husker feil. Det andre er jo òg at folk som får en sykdom, har en tendens til å kanskje kunne huske bedre og rapportere mer detaljert enn de som da ikke har en sykdom. Så gitt at du får brystkreft, at du går mer systematisk til verk, huske tilbake i tid. Ja, hvordan var det der når jeg var 40 år? Hva brukte jeg faktisk da mot når jeg nå er 65 år og har fått brystkreft? En annen viktig bias å være klar over er seleksjonsbias. Og seleksjonsbias er et begrep som vi bruker. Hvem det som faktisk blir med i ulike typer studier? Jo, når det gjelder, la oss se eksempelet her med brystkreft og HRT-behandling, hormone replacement treatment, har det vært pekt på en seleksjonsbias på at de kvinnene som da gikk til sin lege og klaga eller beklaget seg over den type overgangsplager man hadde i forbindelse med overgangsalderen, hadde en høyere utdanning, de røkte mindre, og de hadde en bedre utdannelse eller lengre utdannelse enn de som ikke tok kontakt. Altså, hvem det som vi rekrutterer inn? Seleksjonsbias ser vi òg, la oss si at man har en spørreundersøkelse. Hvem det som svarer, eller mer interessant, hvem det som ikke svarer på spørreundersøkelse, men lar den gå rett i bosset? Der har vi en seleksjon som da reflekterer ulik sosioøkonomisk status i samfunnet. Så ofte det sånn at de som har dårligst helse, lavest utdannelse, dårligst boforhold osv., har en tendens til i mindre grad delta på den type spørreundersøkelse. Et annet eksempel fra Norge her er da mor og barn-undersøkelsen, der 100 kvinner i Norge og deres barn er da dratt inn i en stor spørreundersøkelse som følger en over tid, som en kohort over tid. Og der har vi òg en seleksjonsbias. Det er et forholdsvis omstendelig spørreskjema som skal besvares. At de som besvarer der, ikke er, altså de er forskjellige fra de som da ikke besvarer. Siste type bias som jeg nevner her, er da drop-out bias, altså de som da dropper ut underveis, enten det er mor- og barnstudien, eller om det er andre typer studier. Det kan være f.eks. at de som da slutter eller trekker seg fra en studie, er de som får mest bivirkninger og mest ubehag av et legemiddel. Alle legemidler har bivirkninger og hormoner. Sånn at de grunnen til at de trekker seg da, er at de opplever flere bivirkninger, og at de bivirkningene da ikke blir registrert. Mens det ser ut som det legemiddelet har mindre bivirkninger enn det faktisk har. Fordi de som har mest plager, da trekker seg underveis i studien, altså drop-out bias. Så hvordan kan vi unngå bias? Systematiske forskjell som vrir resultatene kan vi da unngå med å sørge for at vi har gode rutiner, at vi følger opp de, la oss si, både på inklusjon, følger med hvem er det som inkluderes, har vi allerede der en skjevfordeling i materialet, og hvem er det som dropper ut. Følger opp de som dropper ut og prøver å finne ut hvorfor. At vi prøver da i alle faser å følge opp de som er inkludert, nettopp for å unngå skjevhet i materialet. Så bias holder man et godt øye på, både under planlegging, på datainnsamling, på analysen, ikke minst, å finne ut om vi har skjevheter, og når det gjelder formidling. Hvordan er det vi formidler forskningen som vi kommer frem til, sånn at vi ikke da trekker feil konklusjoner, fordi vi har en systematisk skjevhet i materialet. Det andre begrepet, confounding, konfunderende effektforveksling, der er det at vi studerer en ting og får en eksposisjon og får et utfall, mens det er da andre ting som faktisk er en effektforveksler, en konfunderende faktor som forklarer det egentlig eller delvis og er med å forklare utfallet. Jeg skal gi et konkret eksempel her. La oss si at du studerer om kaffedrikking gir lungekreft. Altså eksposisjon om kaffedrikking her gir lungekreft. Og så finner du at jo, det gjør det. Kaffedrikking, mye kaffedrikking, gir da en økt risiko for å få lungekreft. Så tenker du kanskje, ja, men er det ikke røyking da? Jo, la oss si at vi hadde tatt med røyking i det hele. Nå er det sånn at de som røyker mye og ofte drikker mye kaffe, at det faktisk røykinga som gir lungekreften og ikke kaffen. Så hvis ikke vi vet sammenhengen da mellom røyking og kaffe, at de som da røyker mye og drikker mer kaffe, de som røyker mye, drikker også mer alkohol. Så vi kunne også fått konklusjonen at hvis vi hadde sett på alkohol, at alkohol hadde også gitt en økt risiko for lungekreft. Så poenget her når det gjelder confounding, at det kan være, det krever kunnskap om fagfeltet og hvilke faktorer da som påvirker et gitt utfall. Sånn at vi ikke risikerer å trekke feil konklusjon. Så på konfunderende faktorer, effekten skyldes da noe annet enn det vi faktisk tror eller studerer. Og hovedutfordringen er jo da at hvis vi ikke kjenner til konfunderen eller confounderen, at den eksisterer, så tror vi da at den eksponeringen vi faktisk studerer enten forårsaker eller forebygger sykdommen. Så confounderen påvirker da sannsynligheten for både eksponeringen og sykdommen skal inntreffe hos en og samme person. Kanskje et litt mer omstendelig begrep å få hånd om enn bias, men viktig å ha klart for seg, sånn at vi da ikke trekker feil konklusjon. Så vi må altså stille spørsmål om, er det noe annet enn eksposisjonen, det vi studerer, som kan påvirke utfallet eller sykdom hos personen vi studerer? Her har vi mange gode statistiske verktøy, og det er derfor vi samler informasjon om ganske mange andre faktorer hos personene vi studerer, for å nettopp kunne forstå om det, hvilke andre faktorer i livet er det som påvirker da risikoen for enten sykdom eller effekt av legemidler. Så hovedutfordringen er jo selvfølgelig hvis vi ikke kjenner til hvilke confoundere som finnes, eller at vi ikke har data så vi kan ta høyde for hva det er vi da studerer. Sånn at vi da må tenke oss nøye og hardt om, og så vi ikke trekker feil konklusjon basert på den forskningen som er gjort. Test deg selv. Gi eksempel på tre bias som du kan tenke deg. Gi eksempel på tre konfunderende faktorer du kan tenke deg innenfor dette fagfelt. Og forklar forskjellen på bias og konfunderende faktorer. De er veldig forskjellige, men bare så du har det klart for deg selv, hva er den faktiske forskjellen? Viser her igjen til artikkelen om østrogenbehandling og brystkreft. Hva er styrker og svakheten med denne studien? Det er en epidemiologisk studie som er basert på en spørreundersøkelse om bruk av østrogenlegemidler og risikoen for å få brystkreft. Hva er styrker og svakheter med denne studien? Er det bias i denne studien? Er det noe systematisk skjevhet i hvordan man har samlet inn data? Og er det konfunderende faktorer, andre faktorer, som forklarer økt risiko for brystkreft? Det er kilder som er satt opp her. En del ulike linker til gode artikler, både nasjonalt og internasjonalt, som omhandler både bias og konfunderende faktorer. Så ta med hjem budskapet her, er altså at det er innenfor forskningen alltid en viss sjanse for at vi trekker feil konklusjon. Ulike typer feil i studiet, om det er målefeil eller feil informasjon, feil klassifisering, en skjevhet ved rekruttering og inklusjon, og så videre, som kan føre til en fordreining eller en feiltolkning av resultatene. Vi blir alle mange ganger spurt om å fylle ut et spørreskjema. Av og til kan vi bli litt lei, spørreskjemaen går i bosset. I den prosessen her, med å delta eller ikke delta, bidrar vi selv til en seleksjonsbias i forskning som gjøres i samfunnet. Det er også, vi lever komplekse liv når vi ser på sykdom og ønsker å finne årsaken, for eksempel til en økende forekomst av fedme. Skal alt ansvar henges på den enkelte personen som spiser for mye og trimmer for lite, eller er det andre faktorer, andre miljøfaktorer som forklarer fedmeepidemien vi har? Begrepene bias og confounding står helt sentralt i å kunne tolke og forstå og designe og utføre forskning, og ikke minst å sette et kritisk søkelys på informasjon som presenteres til det i forskning og media, til å kunne si, vet du hva, her tror jeg kanskje man er litt på villspor. Her har man et skjevt utvalg av personer som er inkludert, eller her er det helt andre faktorer som forklarer forekomsten og hyppigheten av sykdom. Lykke til videre med å forstå bias og confounding.